All right. So chi'n rhoi eich enw a'ch cyfeiriad yn gyntaf, eich cymdir, ie?
Peggy Lloyd Williams ydy'n enw fi. Ydw'n byw yn Sgwâr Oakley, yn Blaenau Ffestiniog. A mi ganwyd i yn y flwyddyn 1923. Rwy'n o'r ran cefdir, mi gysyn ysgol i gyd yn Sir Feirionnydd, achos ifanc oedd o'n i'n dod i fyny yn Saesnas ar y pryd. Ac mi o'n i wedi colli'n had, a wedyn oedd y cartra yn y de, wedi rhyw lun o chwalu warach, a mi ddos i'n mai fyny gysi. Addysg dwi'n meddwl arbennig o dda ar y fi gymryd yn mewn, di beth arall. Ond oedd o'r addysg gynradd gysi yn ysgol beth o'n i'n alw y Slate Quarries Girls School ar y pryd, a wedi pasio yr arholiad un o'r ddeg. I gael mynd i ysgol y County School. Faint oedd yn oed i fod, dwi'n trio meddwl efo gadael yr ysgol un ar bymtheg o'n i, ac o'n i'n y pumad yn paratoi rwan am yr
matric. Ia, hwnnw oedd y cynnu, ia.
Ia. Brwbi. Ac yn paratoi am arholiad y CWB, sef y matric i mi, ond yn anffodus, yn mis ydref wedi bod yn y pumrad i mond rhyw ddeufus, mi trywad ac ys i drawiad beth bynnag oedd o fo'r galon yn un ysiadra am fusodd a dyna ddiwad yn addysg ffurfiol i beth bynnag ynddi. Felly o'n i te un ar bymtheg oed yn gadael yr ysgol. Ar fi benderfynu, wel, dyd y gwir, o'n i'n rhaid falch y gael mynd, achos o'n i'n rhedeg i swydd pryn bynnag. A wedyn fi o'r gynna hirach ar ôl ysgol do am chydig, ond oedd y byd mawr di agor yn i.
Chi, ie, ie. Ac yn blaenau oedd chi oedd yn byw at y cynnu hefyd, ie? Ie. A lle oedd chi weithio gynta?
Wel, yn dilyn bod i wedi bod yn cwyno gyhyd, mi oedd angen o'n aswyddfa yn y blaenau a merch o'r rhedeg busnes gwyddi amus dros ben. Busnes glo, busnes adeiladu tai, busnes bob un dim, gwerthus ment a brics ar cyfan, ac oedd eisiau rhywun yn yr office, oherwydd oedd ei merch hi oedd yn gwneud ar y pryd, ond oedd hi wedi priodi ag ar fi'n rhoi genedigaeth i'r plentyn cyntaf. A dim ond fysi efo hi am bedair blynedd, a cael addysg arbennig o dda, dynas busnes, a mae rhaid mi ddweud na dyna busnes dwi'n wedi bod ar hyd yn oes. Dilyn hynny wedyn...
Ond hyn, ti'n dechrau rhyfel erbyn o'n oedd?
Dilyn hynny wedyn, mi oedd i wedi dod yn doedd canol yr rhyfel rwan, adeg y cola. Wel, doedd na ddim merched fawr i mi fod yn gwybod yn cael ei galw i fyny, ond mi ges i bapurau a garyb i wrthod mynd. Felly, ydw i'n un o'r merched hynny sy'n gwybod beth i bod o flaen tribunlis yn erbyn bod i'n barod i fynd unrhyw. Rhywbeth os yn helpu fo'r hyfald o'n i ddim am ei wneud o. Ac yn y tribunlis oedd y merched yn holi fi'n dwll ac yn trio deithio, well, what did you think of the Wrens? Uniform, you would look particularly smart in that.
A lle oeddech chi wedi mynd i gael yr...
Os dwi'n cofio'n iawn, nad o'n i'n mynd yn bell na eich na, ond dwi'n credu'n y gymblynau gys i'r ail beth bynnag. Dwi'n mynd siŵr iawn, penryn dwi'n meddwl arach.
O, yn mynd gael eich lleol. Oedd
o'n mynd gael eich lleol. Oedd o'n, oedd o'n, oedd o'n. Ach, gael dim trwy garad gynnyn nhw. Ond yna fo, cofnod fel oedd i, gwrthod yn llwyr nes i. Ac mi fyswn i wedi mynd i fyddin yr merched yn gweithio ar y tir. Ych eithwyr i ddim. Ond yn benderfynol nad o'n i'n mynd i fo Land Women's Land Army, felly. A felly yn lle ar yno'r hoed fi, oedd yn anaffi. A'r naffi, o'n anaffi blw ac o'n anaffi gwts. Naffi blw oedd y merched oedd yn gweini fath a canteens mawr lle oedd yr hogiau'n dod i mewn. Yn rhydd o ei pres i hynna neu brynu panidia yn sigaret neu beth bynnag cwrw a diodydd. Ond yna naffi gwrt y gwaith swyddfa oedd hwnnw ac yna naffi gwrt ym mob camp y milwrol. Yna naffi gwrt oedd yn prynu pob peth i mewn a nina wedyn yn dosbarthu. A'n hynna beth fes i reid Lucas, ond...
Lle oedd y swn?
Wel, y gyntaf oes, mi ges i'n camp milwrol yn traws. Gyrwyd fi wedyn i Dywyn, a gyrwyd fi wedyn i Donfannau. A fyddwch chi asyrhad mwyaf, o'n i'n eitha smart yn oed yma yma. Mi o'n i'n gwisgo caci, a gynnau sgert, ond oedd o'n ddefnydd fath ac oedd yr office os yn i wisgo chi, defnydd main smart. Y clamball i salwt, dim ond, ddim yn yr armi na gom, ond dyna fod yn anghefndir i. A wedyn...
So gweith swyddfa, fe chi di dysgu lot mewn ffordd yn dod ac yn y profiad?
O, gynnau bedair blynedd yn dod cyn mynd. Oedd o'n, fel o'n i'n dweud, o'n i'n lwcus, na gyrru fi naffi blws. Ia, fel o'n ymerchau cystal a fi'n agwell. Dwi'n meddwl swn i ddim wedi ffitio mewn rhyfath, wrach, ynddi. A dim mi...
Oedda chi'n aros i mewn, os oedda chi'n mynd i Donfannau?
O, na, oedda chi'n aros. Oedda
chi'n aros i mewn.
A cael yn symud i Donfannau, dim ond efo rhyw awr o rybydd oherwydd o'na rhywun wedi gwneud rhyw giamocs y chi efo'r pres neu efo beth bynnag yn dweud. Dyn o rhaid mi fynd ar yn union a cyrio hwnnw i fyny. Ond y busnes y galon ddoth yn y diwedd wedyn. Do'n i mi fod yn iawn, ond dyma fo, 1923, ydych chi feddwl yn oed i, ond dwi wedi cael rhyw lot i wneud o'r galon bob hyn a hyn, ydych chi'n bod yn dweud. Ond dyma fi.
A ddoddoch chi nôl wedyn i Blaena felly?
A nôl i Blaena.
A lle athoch chi adag hynny?
Wel, mi ges i'r fraint adag hynny o gael swydd fel o'n i'n gwella. Efo Evan Tudor & Sons yn Rhaws Fynydd. Ac yn o fryntiau mwyaf, a ni sôn am hyn, nisiwr bryntiau mwyaf mywyd i o cael bod yn ysgrifenyddus i Dafydd Tudor, David Tudor. Madal o'r ysgol yna oed, dim cymdi'r llawer, ond dyn, wel ar y orffan, ond o mewn gwirionedd, mi oedd o'n uchel syrydd, y Sir Feirionydd.
Entrepreneur go iawn, ond oed.
A dyn busnes, a dynas busnes y dwi. Dwi'n wrth yn modd. Ac ydym ydym yn istad wedi bod yn y cyngor sir. A mi yn arbennawn dim erchar, mi steddau efo fi. Doedd yma'n dweud cyfrin acha, ond doedd yma'n dweud beth oedd yn dymlaen. Wyddwch chi, ac o'n i'n anllancu'r pethau yma i gyd. A dyna gynnaf o torri coed a prynu stada mawr. A dyna gynnaf o gontrac o fawr i weisio, wel, cwmni felly, ond y fod y bos. O dan yr Afon Conwy. Yng Nghonwy, yn y ffiniau Conwy a dad cyn gwneud y tynnau, ond ydy'n byd fel yna. A dwi'n meddwl na gofannog ys i'w las ar waith peirianyddol.
A i ofyn am nid, pra ddyddiad oedd hyn, oedd hi ar ôl y rhyfel rwan?
Oedd. Oedd y rhyfel drosodd rwan. Yeah. A pethau dechrau dod yn ôl, a'r hogiad dod yn ôl, a rhywbethau fel yna. A dwi'n si efo fel ddeng mlynedd. Nes i mi brodi, ac doedd o ddim yn licio llawer, ond o rhaid oedd y bus yn mynd yn hanner awr di sais o Blaenad, o'n i'n gyrraedd ac hynny. A doedd y bus ddim yn ôl tan chwech gyda'r nos, ac o'n i'w rhaeg briod. A wedyn gynnau ofal cartra doedd, a gofal gwneud bwyd a pethau. A mi ges i gynnig, a chael ei chynnig cyn es i, bod i'n dwad yn ysgrifenyddus rwan i Mr Metcalf. Oedd nhw wedi agor ffatri newydd. Wel, oedd hi wedi cael ei adeiladu i bwrpas gan cyngor dref Hustiniog er mwyn denu gwaith i'r hogiau. A mi ges i'na y fraint eto, ond cystal dyn busnes a phob hyn, David Tudor oedd yr addysg i mi, chwer y teg.
Ydych chi egluro ffatri be oedd Metcalf?
A Metcalf, eto, wel, da chi gweld rwan, oedd yr diddordeb o gynnau wedi gychwyn efo gwaith peirianyddol. Dechrau studio fo dweud y gwir, a mi nes i gwrs efo sydd wedi brynu fel prynwr Llybaia. Ond y gwaith ysgrifenyddus ges i efo Mr Metcalf, ac lle oedd nhw'n sôn am blant ysgol yn bethau cynio'r ysgol yn dod â nhw'n ddeddfol mi oedd y ffatri'n troi allan peirianna fel I bario tatws, I wneud chips, dorri bob math o gigodd, o facwn neu beth bynnag, a peirianna mawr I gymysgu bwyd. Hynny di, y safon, ddim y safon mawr, mawr fel sa chi feddwl, ond safon beth o'n arwn commercial de. Digon chi droi allan te hanner cant
Peirianna cegin
y gofawr de ond dim gyda'r mwyaf a wedyn oeddan nhw dyna beth o'n hwn eid rhan fwyaf a mi finaf o'r organisio efo Peirianna ddo am dilyn hwrs pa farwodd Mr Metcalf ddodd yn ab yn hyfraith I mewn I fod yn Wel, gyna fod a rhan fwy o'r sias erbyn hynny. A fi yna fatha rhyw ail iddo fo. A dyna beth sy'n neud fel prynwr engineering buyer.
Ti a faint oedd yn gweithio yn y ffatri?
Ww, o'n at ffatri fychan. Ond o ddynion, o gynna ni rhywle gwmpas rhyw hanner cant, mae'n siŵr.
Dynion oedd yn gweithio?
O dynion oedd yn
ffatri. Dona ddim merched? Chi oedd yr unig ferch?
Na, na, yn y swyddfeydd, y merched I gyd ynddi. A wedyn, cyn bod I wedi gorffan yng nghwrs efo nhw, a fi oedd y prif swyddog, hynny di, a fi oedd yn I bob pwrpas y gosat y bos I hun yn llyde.
Ac oedd chi'n beir yn hwnnw, so oedd chi'n deall y peirianna mewn ffordd?
All, no, o'n. A wedyn, mi yna gyfnod pryd o'n ges I di lawr I Caerdydd I y stiwdios be oedd yno HTV Harlach neu beth bynnag ar ei cychwyn. Do, chi achos o'n hynod o beth bod yna ferch yn gwneud y gwaith hwnnw yn debyg. A dyn nhw'n sy'n mynd I lawr a fi sy'n fel llefydd oedd y Llundan a... Ie, gwaith o'n I wrth y modd efo, fo dod yma hawdd. Dod yma'n hawdd ac oedd yn tynnu'r da allan o'na chi ac oedd yn tynnu'r y coch allan o'na I ddweud yn aml iawn pethau ddim yn mynd yn iawn a dyn nhw'n gwaith am swydd I oedd gwachio bod bob peth redag mor ysmwyd ac o bosib. Oedd yma waith bod yna erbyn heddiw mae yna merched wedi troi does
oes.
Waith yn dod
ydy'r ffatri'n dal mewn bwbl
ydy mae hynna ond ydy mae'r yr un erbyn heddiw a mae'n hwn mewn forio y peirianna mwy modern heddiw wrth gwrs ond yr fath o dill o peirianna mae nhw'n I mewn forio nhw ac yn gwerthu nhw a wedyn does na dwi'n meddwl bod na fwy na rhyw 6 neu 7 o ddynion yna
a mae di lleoli yn lle yn Blaena
mae di yn ardal Glan y Pwll
sy'n ôl I lle da chi'n byw mewn ffordd fan hyn
wel ia, yn agos iawn ac ar y pryd oedd o flaen lle o'n i'n byw dwi di mudo yn y cad amser
wedyn dros I ffordd yn arfer bod yn agos
oedd o'n stable hynny
oedd hynny'n bwysig
wel oedd yn enwedig pan oedd y cyngor ffestiniog yn meddwl am adeiladu achos o hwnna'n holl bwysig
ond ydy mae'na ddim mwy nac ydy'r stesion hwnna
na, ydy'r stesion ddim yna
ond oedd o'n agos i'r stesion yn
dweud oedd
o sut oedd cyflogan y dyddiau hynny sut ydych chi'n cymharu rhai oedd ar y shop floor mewn ffordd a'ch swyddfa a chi mewn ffordd o yna wahaniaethau
oedd y bechgyn y dynion wrth gwrs crefftwyr oedd nhw'n beirianwyr ydych chi'n gwybod oedd ni dysgu hogiau ifanc wrth gwrs oedd yn dod I rei hynna fod yn dod efo'i papurau ddangos I chi bod nhw wedi pasio hynna'n pryd bynnag a wedyn efo cyfloga fel genod oedd yn yr offis ac mi fydda o'n I yn gwylltio a mi ges I'n ffordd yn y diwedd cymryd bachgan I mewn o'r ysgol I ddysgu bod y gwaith peirianyddol a cymryd merch I mewn o'r ysgol I wel I chyflwyno hi I waith office wrth gwrs ac oedd y raddfa tal be o'r gwahaniaeth gyna I bod na fachgan un ar bymthag oed yn dod I weithio o'r ffatri a merch un ar bymthag oed yn dod I mewn I weithio mewn swyddfa ac oedd hi ma'n cael ei talu y fath ac mi gymerodd amser I mi ond diwedd y gan os yna hogan dod i mewn i weithio i'r offis, a ddim cael beth bynnag oedd yr hogan yn gael, a ma dod i mewn i weithio. Dysgu oedden nhw o'i dau.
Ond dysgu gwaith swyddo oedd i fi, yna neb ar llawr y ffatri.
O, naddo, ddim yn merchau.
Oedden nhw ddim cymryd. Os o'r ein rwan, ond dydyn nhw ddim.
Nagos, nagos, nagos.
Dynion yn unig o yna. Ie, a mae'n sydd yn y swyddfa rwan.
Mae yna tyr deg, dwi'n meddwl. Oes e? A byddech chi'n meddwl bod yna mond rhyw 6-7 o ddynion, ond dydyn nhw ddim yn cynhyrchu rwan yn ychydyn.
Mae yna fwy o waith swyddfa.
Ie, a mae yna lot, oes, mae yna fynd arthrol ar y pariannau yma, dwi'n gwybod. Ond rhedeg oedden ni'n gwneud y pariannau, a ffams tebyg i ni, fydda crypto peel ys eina, oedden nhw'n cael ei gwneud fydda bob peth arall i baram oes dwi'n. Ond rwan, os nid peiriant barach i'r 2-4 mlynedd.
Ydyn nhw yn gyrru nhw allan yn bell rwan,
ydyn? Ydyn.
Trwy Gymru Lloegr bob man?
O, bob man, ie.
Ydy o'n dal yn berchnogaeth yr un i'n teulu?
Ydy. Mr Metcalf, a wedyn mi ddod i fab yng Nghyfraith o. Richards oedd yn hwyl. Bryny Thomas Richards di prodi efo merch Mr Metcalf. A wedyn mi ddod i'n mhab nhw, Max Richards. Max ydy am ddeol rwan, a mae mab Max yn rhedeg y busnes.
Do, mae di paran hir felly. O pryd, ti'n 1950 ffon a ddan?
Rwan nad, oedd hi'n hen, yn cofyn trwy oedden nhw.
Oh.
Ac o'n e gymaint.
Mae'n hen ffyrm?
Oedd. Wel, ar hol o'r rhyfel gyntaf, di.
A pryd ddos i blaena, ti a pryd?
O, mae'n hanner canrif. Chwet nac di, mae'n 30 mlynedd y flwyddyn yma.
O, na do.
Ydy. Ym mis Medi 1954.
O, mae hynna ddi fyrd ydy.
Ac o'n hynna dechrau gweithio, o'n nhw'n dechrau 1955.
A fydd chi'n am faint o flynyddo?
30 mlynedd.
30 mlynedd?
O'n i 69 yn ymddeol.
A beth am un deba llafur? Oedd yna ffasiwn beth?
Oedd yna un deba yna. Un dab llafur. Yna ddau un dab gynnyn nhw. A un i wneud efo'r trydanwyr, dwi'n meddwl, dych chi'n gwybod. A'r un dab llafur oedd.
Ond yna un dab i chi oedd yn y swyddfa?
Nag oedd.
Dim, ie, yn un aml.
Nag oedd.
A beth am yr amoda gwaith yna? Sut oedd chi'n cael eich trin?
Oedd ni, i mi, fe sy'n rioed yn gweithio mewn swyddfeydd mor bod peth yna at eich gwaith chi. Do'n a ddim un ddesg gyda ni. Nag o bod peth oedd bob Clark isio ar ei desg hi. Lle dwi wedi bod yn gweithio mewn amball i lle yna 5 neu 6 yna ni. Ac rwy'n y gofyn, lle mae'r eto'r opener di gen ti? Neu beth bynnag, na, yn fan hyn, y bob peth gyn bawb.
Ac beth am y dynion hefyd, yr
gweithio'r
rhyfath.
Yeah.
O, yna ddamwyniau na i chi gofio?
Nag oedd. Mae'n ddamwyniau yeah. Gwyn.
Ie, yeah. Yeah. Dim byd nawr.
Dim.
Beth am gwyliau? Sut faint o wyliau ydych chi'n cael?
Bythefnos. A gwylio. A gwylio
bank.
Ie, gwylio bank i gyd yn dy.
Oedda chi, maen nhw'n gofyn nhw, sut oedd pobl yn teithio nhw, oedda nhw'n lleol i gyd, mae'n debyg, oedda nhw?
Nac oedda nhw, ond yr ein dod i fyny ar y bus o traws fynydd. Dwi'n meddwl, fydd o'n dod am chydig ar y tren ydyn oed, cos yna tren yn traws yn dod i fyny i stesion Gret yn Blaena. Ond ar y bus, a dwi'n cofio mi o gynnau i ysgrifennu ddys, wrth gwrs o gynnau i'r byn hyn, staff i mi'n hyn, o gynnau i ysgrifennu ddys, ac oedd hi'n dod i fyny ar y bus efo y dyn yma, felly ar yr un bus. Ond oedd nhw'n cyrraedd yn Blaena, toc wedi 8. Wedyn hwn i'r ei gwaith i'r ferch yma rwan, achos oedd eisiau mynd adra erbyn 4. Dyna i ohoriau hi, a dyn nhw'n i'r ei gwaith iddi hi'n bora gan disgw bod hi'n dechrau gweithio. Wel, o'n i'n dod i mewn, ond do'n i'n mynd cael hynna, wrth gwrs.
Oedd eich pryd faint o gloch oedd eich hi'n dechrau?
Wel, o'n bi yn bersonol, meddwl ni yn ar ych i'r trahanar o diwyth, beth bynnag, ynddi. Ond dwi'n cofio'r adag hynny, do'n i'n mynd cydweld. Ond gwaith oedd y gwaith, o'n gwaith yn bwysig iddi hi, ac oedd hi'n cael gwaith. Ond oedd hi'n mynd ar yr adag prysura mewn gwirionedd, pryd oedd yr merched eraill oedd yn troi llythyr allan. A chi trio dod i ddiwedd i gweud, achos peiriant y gynnyn nhw adeg hynny, o'n i dydwch yn rhoi dyn llythyrau gyd ar dap yn rôn. Ac oedd Mr Mitchell di gladdu'r byn hynny, Mr Richards o'r rhaid i llythyrau ar dap, neu'r gwaith ar dap. Ta oedd o'n i wedyn o'r rhydd i wneud beth o'n i'n gorfod wneud. A dydw o'n merched yn teipio wrth y tap. A wedyn byddai'n mynd dipyn o wyllt, gos os oedd gynnyn nhw waith arall, o'n atab ffôn, o'n gwneud hyn yn gwneud llall. Atab y ffôn a trio dod i ben y llythyrau yma. Ac eto o'n i gweld hon yn mynd, o'n i ddim yn weld o'n deg iawn, ond oedd o waith iddi hyd oedd. Ond o'n adipyn o bwysag, o'n i na trio meddwl am degwch i pawb, o'n debyg. Difyr, dyna
o. Difyr, oeddech chi'n mwynhau y gwaith, ma'n amlwg?
O, lawer gwaith
yn yr... So, o ran y byrchina wedyn, oeddan nhw'n gyrru chi ar gyrsiau hyfforddi, teg, oeddech nhw ddim...
Nag
oedd. Efo pethau cyrfiadurol ac yn y blaen yn dod i'n blaen.
Adag pan o'n i bron y gorffan, dim be o'n i'n neud adag hynny yn i gyrru'r merchaid. Dwi'n ei dair
o'n i. Adag hynny fes o'n fan dwad
yn da? Ia, adag hynny.
Fes erbyn rwan, mae siŵr bod nhw'n garfod cael dipyn bach mwy o.
Ydyn.
Beth am wneud cyfloga? Pwyl yn neud y cyfloga?
Wel, o'na y swyddfa beth o'n i'n anon ar cawns, wrth gwrs, te. Fan oedd y cyflogau'n cael ei gwneud. Ac o'n wedi pyn o waith gwneud cyflog yna, ydych chi'n gwybod oherwydd ddim just flat rate. Meddwl, ond dyna beth ni'n alw o, ddim flat rate.
Ddim dyna beth o'n
ac o'n nag oedd yn gweithio beth o'n droi allan. Ie,
ie.
O'n wedi pyn o waith.
O'n waith cofnodi?
Oedd. Ond oedd waith echyd pan o'n i'n traws. Efo tutors, cyrwch chi feddwl bod gennym nhw chwarelwyr yn gweithio ydyn nhw, bechgyn yn y coedwigodd, gwahanol swyddfaidd gennym nhw, lopping and topping efo reidyd, cario a ych chi'r loria yma, yr coedyn, y mawr yma, ych chi'r treiniau cadw nhw sa. Fanno mi o'n waith neu cyflogau am fanno, dim byd i gymharu Metcalf yn...
Ar y obr, ni dwi'n llifon hefyd yn do.
Wel, dyna chi. O'n i efo bod
y bryd.
Ac o'n i'n gwybod es misodd ta blwyddyn bod ni'n ymwneud. Oedd o'n nabod yr arglwydd niwbro ar y bryd.
So chi'n egluro be oedd glyn llifon i pobol fod yn
gyda
chi a fi yn gwybod.
A'r arglwydd niwbro mae o'n byw. Wrth gwrs, yr un Newbros wrth gwrs oedd a bia Rhyg ac o'n alw arall ryd yn ochr Gynarfon a dwi'n i'n maint o dirodd o gwmpas Diniog ffor un y stada mawr un arglwydd Newbro wedi gladdu dyn oed mewn bedd unig iddo fo hun o'i ddewis yn llan ffestiniog te a 1900 dwi'n credu'n siŵr.
O, mae yna stryd Newbro yma, oes?
A Newbro stryd.
O, oes o hynny, ydy enwi o'r tyn?
Ia. Wel, ydy'n... Lod Newbro oedd yn byw yn y plas adeg hynny, sgwrs, ac oedd ni'n gwneud...
Y plas Glyn Llifon, wedi?
Glyn Llifon. Neu'n gwneud lot yn rhyw... Neu'n lot o'r plasa yma. A weithiau, ych chi stadag yn yno, a ddim ar ei amparod. A wedyn yn alw arno fo, jyst yn draw. Weithiau, jyst i dorri dwi'n ei dair o'r coed mawr mae lawr. Dych chi'n gwybod, i ar y bethau fel yna yn ymlaen. Ond ta waith, oedd o'n prynu rwan. Yr aglen yw bro mwyn neu lai yn direid yn hysbys bod o am wneud. A mi gymodd yn tafo, achos o'na efal yna, o'na home farm yna, dweud y ffarm yna, oedd y tir oedd y rhan i feiliad yna. Plasty yma.
Oedd y Newbros yn byw yn y plasty ar y pryd?
Oedd.
Gysaf wedyn, y goleg
ffermwr. Wel, hwnna dwi'n dŵad
rŵan. O, na chi, cael chi
wedi. Na, diolch o fawr. Pan oedd anu, ydyn o'n i'n dyna rŵan efo, wel, i gyntaf o'ch, o'n i'n gwybod esta blwyddyn bod yna werthyd o'n mynd i ddŵad felly a prynu. Ac wrth gwrs, o'n i'n iagor yn heg o gwbl, o'n i'n cael un ar y pryd, y gŵr, ac oedd o Daily Post y diwrnod hwnnw. Evan Tudor & Sons wedi prynu'r lle am 75 o bunnau.
A hyn, pa blwyddyn oedd hyn?
tia...
Dim diga?
O, na.
Cyn hynny?
Wel ia, ia nace, da chi, nace cyn hynny, achos o'n i'n mynd o'n i gadael nhw yn diwan...
A rôl yr hyfal mewn ffordd?
Wel ia.
Chydig ar ôl yr hyfal, ac o'n maen 75?
O'n union 75 o biloedd, miliynau heddiw. A wedyn mi o'n i rwan, yr hynwedd yn swydd, o'n i'n mynd yna yn ôl ac ymlaen. Dros gant o stafelloedd yn y plastu. A fel o'ch chi'n dod i mewn i'r cyntedd, yr holes o'n hwnnw ddeud yn de, dod i mewn i'r cyntedd. O'n a lun ar y wal, rwy'n bychan oedd o, a fatha rhyw dŵr eglwys, o'ch chi digon dinoed, ac cloc, gwyneb cloc bychan yn yr eglwys yma felly. Ond pan oedd y cloc yn taro, o bob stafell yn y plastyn rhywod o. A mae'r cloc yn erbyn heddiw yn yr aber, abar, da ni ddweud, ffarm yr abar yn Rhosfynydd, gyn i fan, un o'r teulu, sgwrs, mae'r tuduriau dal yn dymlaen.
Yndi, yndi.
A dyn gysyn ni'n trwy'r cyfnod hynod o ddiddorol yna ar ddeg hynny. A hyd yn oed un o'r tiwtos Dafydd neu Robin, ych chi pan ddod o'r ocsiwn ar beth i mewn yn y tŷ. Dyta nhw ddim bod yna'n budio na dran am ddim byd cynnig am bris na dim. Ydyn nhw'n un dyna ac o'n wedi dweud am ni ddim mwy na pimp pint cos adeg hynny. Da ni'n modelio yn yr un gwerth pres nag dan neu roi ddim mwy na hanner cam pint am acw.
A chi nath neu hynny? Bych chi?
Do. Budio.
A gael chi lwyddo wedi gael rhai
amball
i beth?
Do.
A wedyn mi werthodd o ddo wedyn?
Na ddo, a mi ddo, da chi'n gywir yn dweud gwerthu, gorfodwyd o i werthu.
Reit.
Achos o'na compulsory purchasing powers di dod i mewn. A Sir Gynarfon, angen i gael o ei droio yn goleg.
Amethyddol?
Amethyddol. A felly bydd. A fi'n rhaid iddo fo hyd yn oed pan brynodd o'r lle i gychwyn, o rhaid iddo fo adael 10 llath o goed. Fe chi ma'n awalia mawr dros
blynyddoedd.
O rhaid iddo fo adael 10 llath o goed, y 30 llath o goed, rownd o waliau i gyd. Oedd yn cwtogi llawer a coed oedd o'n mynd i dorri, ond mi gorfodwyd o i werthu ac dwi'n cofio mynd yna wedyn a torri'n nghalon. Ia, oedd o'n neis gweld bobl ifanc, ond coleg oedd o pawb o'r hydag i fyny gylawr y grisiau yma. A doedd y llun y pentra bach na'r cloc ddim yn, a doedd na ddim byd.
A roedd gadw y rhan o'r tir o'r dyceniad gydyn yna?
Na, oedd o werthu fo'r cwbl lot i gyr. A doedd o'n cadewis beth o eisiau am bres chwaith negwydd.
Chyfo beth sy'n ddifur i mi rwan,
ynddo?
Sy'n ddifur i mi rwan, da chi wedi gweithio ar hyd y choes, ynddo? Yn rheoli dynion yn gweithio ar llawer y ffatri, ynddo?
Ydw, a wedwch chi dwi'n dal i wneud.
A dyna sydd yn haro fi o beth ydych chi'n dweud? A gwaith, a methodol peirianyddol.
Dynion. A rywed gofyn i ddyn am wneud rhywbeth. O'ch chi'n dweud, o, Robin, nid di hwnna. A Robin, os ti beth am i ti wneud hwnna'n de? Ydyn nhw'n cael ei wneud yn ddon. Os o'n i'n cerdded at Robin neu William neu beth bynnag, a dweud, hwnna o ti'n wneud. Achos hwnna oedd o'n wneud, bryn bynnag o'n eisiau fod wedi cael ei wneud. Ond na ddo.
O'i stori ddifur iawn, hwnna sy'n dod allan i
mi yw an. Achos dwi'n cael yn nabod am hynna'n de. Dwi'n hapus. Eithriadol i mi, mae sgwrs efo gyffredinol efo merchaid. Dwi'n deud o hyd a ni'n dam gyrtans a coginio a plant a prynu a nag os wna i ddim diddordeb yn yna. Beth angen reidiol dwi'n gwybod nhw.
Ydych chi yn dal, da ni'n gwybod mae di choed chi wan, ydych 10 a 4 ugian, ond ydych chi'n dal i fod yn ymwneud â peirianna. Ydych chi yn defnyddio cyfrifiadur?
Ydych
chi'n drifio car?
Ydych.
So mae sgiliau yna, mae sgiliau yna wedi parhau.
Ydy, mae gennau le mawr i ddiolch. Dwi wedi diodda a fi achud un peth y galon, de hwnnw i gond i boen wrth i. Ond mi ges i gyfnod o bron i bymtheg mlynedd fel gond i lawr am gobwan. Hyd yn oed trin yng nghefni yn Lerpwl, trin yng nghefni yn dwi wedi cael chi llaw brenith a di bod mewn beth o'n i'n alw'n plaster a bethau. Do, di oedd a poen. Ond ydw i'n credu hyn, a dyma beth sy'n symbolu fi, dwi'n meddwl, ges i ail gynnig, ail gyfla ac cael gwella a ddeithio ni. Bwt ti ddim i wastraffu beth sydd oedd y flaen di rwan de. Dim bod i wedi gwastraffu cynt, dwi'n meddwl.
Yeah. Ond da chi'n gwa heddiw rwan de? Sa chi'n byw heddiw? Fysa chi di mynd i fyd peirianneg yn hytrach na gweinyddol?
Allai mae tap hwnna. Twy ddamwain ddoth o de.
Yeah.
Ar ddam, a chi, a gwaes mae gennym nhw'n neud yng Nghonw. Dy rhaid i mi dyn oed gadw'n mhrodas yn ôl. Achos oedd y contract fawr mae'n gonwyd, ond o'n i wedi gorffan y gwaith o brisio. Na chi beth arall mae rhywun sydd yn efo prynu, da chi'n gofyn meddwl am faint wedi costa bob peth a brisio y gwaith hefyd. Ynddo hynna hyn o ddynion i wneud peth a peth. Mm. Ac yma yna, hwnna'r un sy'n bylu fi. A dwi'n gwybod bod ar y pryd oedd o'n job gorfod i ferch wneud. Ond dwi'n reit fenywad yn ffordd,
cofio. Dach dwi'n gwybod hynny, ond dach chi hefyd yn gallu rheoli dynion swn i'n yn ei gwaith fel dwi'n meddwl.
Ia, ond tebyn yn hwf sylweddoli.
Ia, na chi, mae hynna ti sy'n haro fi. Ia, ia, ia.